Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Καλησπέρα. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, στην 16η σήμερα εκπομπή, 5η 3 Δεκέμβρη 2020. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Είστε στο Maximum FM συντονισμένοι στους 93,6 χιλιόκυκλους και ακούτε αυτή την εκπομπή μέσα από το site του σταθμού ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από τις διάφορες πλατφόρμες online ραδιοφώνου. Σας προτείνω να επισκεφτείτε τη σελίδα του σταθμού, το ιστορίες.pro, στο web, όπου έχει όλους τους τρόπους επικοινωνίας που μπορούμε να έχουμε μαζί με τα διάφορα μέσα, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ίντερνετ, καθώς επίσης και να βρίσκετε τα άρθρα της σημερινής εκπομπής και κάθε εκπομπής, ή να ακούτε παλιότερες εκπομπές που είναι ηχογραφημένες και μπορείτε να τις κατεβάσετε στο κινητό σας για να τις ακούσετε. Η εκπομπή αυτή είναι σαν ένα περιοδικό, είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο. Χωρίζεται σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρα έχουμε τις ενότητες σαν σήμερα και τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε την ομάδα θεμάτων Τι Παίζει, που για σήμερα θα είναι λίγο διαφορετικό. Σήμερα θα γνωρίσουμε μαζί διάφορους τοπικούς καλλιτέχνες που δημιουργούν μέσα στην καραντίνα. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα, που σήμερα είναι τα ταξίδια. Μην γελάτε, είναι τα ταξίδια και θα δείτε γιατί. Στο τελευταίο μας ημίωρο έχουμε την προτινόμενη σειρά της εβδομάδας και το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, μείνετε μαζί μας μέχρι τις 2. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Το μήνυμα είναι ένα, όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Σαν σήμερα το 1944 πέφτει η πρώτη σφαίρα στα Δεκεμβριανά, μια από τις μελανότερες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. 28 νεκροί και περίπου 100 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των αιματηρών επεισοδίων που συνοδεύουν τη διαδήλωση προς το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος. Fear, Μια επίσης πολύ σημαντική ημερομηνία στην ιστορία της χώρας είναι το 1963, 3 Δεκέμβρη, όπου στην Ελλάδα αποφασίζεται ότι τα διδακτικά βιβλία θα διανέμονται δωρεάν στους μαθητές των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων και σήμερα των λυκείων. Σαν σήμερα γεννιέται ο Όζι Όσμπουρν, ο Βρετανός τραγουδιστής heavy metal του συγκροτήματος Black Sabbath. Και παρέα με τον Kenny Loggins και το τραγούδι Footloose από την ομώνυμη ταινία, περνάμε στα γρήγορα νέα. Θα το πω πρώτο γιατί δεν κρατιέμαι. Θα μπορούσα να το αφήσω για το τέλος της εκπομπής, έτσι για κλείσιμο, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η έκπληξή μου που δεν μπορώ να το αφήσω τελευταίο. Είχα μια απίστευτη εμπειρία προχθές το βράδυ, ψάχνοντας υλικό για την εκπομπή. Έτσι όπως κοιτούσα για 5 λεπτά, μόνο 5 λεπτά, το Facebook, είδα κάτι και έμεινα άφωνος. Όλοι ξέρετε τα sponsored posts, δηλαδή τις διαφημίσεις που εμφανίζει το Facebook. Έχω δει κάτι καιρούς αμέτρητα να εμφανίζονται μπροστά μου από προϊόντα, από υπηρεσίες, από εκδηλώσεις, από διάφορα τέτοια. Προχθές όμως είδα διαφήμιση, το προφίλ κάποιου. Ένα τέλειο πορτρέτο, φυσικά μετά από επεξεργασία στο Photoshop, κάποια κυρία η οποία ήταν εκπαιδευτικός, δημοσιογράφος, υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, έκανε διαφήμιση στο προφίλ της. Και ρωτάω γιατί, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, γιατί να πληρώσει να διαφημίσει το προφίλ της? Τι χρειάζεται αυτή η κυρία να διαφημίσει, τι έχει ανάγκη? Χρειάζεται φίλους εικονικούς από το Facebook, likes, προτάσεις γάμου? Δεν ξέρω, μου φαίνεται όλο αυτό, έμεινα πραγματικά άφωνος, η έκπληξη μου ήταν τεράστια. Τι να πω, μάλλον γερνάω και γίνομαι σαν γίνομαι στους γέρους στο Muppet Show που καθόταν στον εξώστη και κράζανε για το οτιδήποτε. Τι να πω. Πραγματικά, αν έχετε απάντηση σε αυτό το ερώτημα που έθεσα, θα με βοηθήσετε πάρα πολύ, στείλτε μου ένα μήνυμα. Προσπαθώ να καταλάβω και δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο τομέα του κορονοϊού. Όχι τα νούμερα και τα στοιχεία και όλα αυτά, τα ξέρετε, τα βλέπετε κάθε μέρα από την τηλεόραση, δεν θέλω να τα ανατροφοδοτώ. Αυτό όμως που είναι σημαντικό και είδα είναι ότι έχουν εμφανιστεί 3 διαφορετικά φάρμακα τα οποία έχουν πέσει στην αρένα κατά του κορονοϊού από 3 μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, την Amgen, την UCB και την Takeda Pharmaceuticals, όπως λέγεται αυτό, ελληνική λέξη, ντροπή, οι οποίες ξεκίνησαν μια παγκόσμια κλινική δοκιμή. Στόχος τους είναι να διαπιστώσουν αν μπορεί κάποιο από τα φάρμακα να μειώσει τη σοβαρότητα της νόσου σε ασθενείς που νοσηλεύονται και να περιορίσει την απόκριση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Προσοχή, τα φάρμακα δεν είναι προληπτικά. Δεν είναι δηλαδή το εμβόλιο που συζητάμε όλοι αυτές τις μέρες και που έρχεται και που θα έρθει κτλ. Τα φάρμακα είναι για αυτούς που νοσούν ή ξεκινούν να νοσούν, για να τους προστατεύσει από τις μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί στην υγεία ο κορονοϊός, κυρίως τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν πιο γρήγορα τις λοιμώξεις και να μην πεθάνουν, το κυριότερο. Μάλιστα, οι τρεις εταιρείες έχουν φτιάξει μια συμμαχία έρευνας και ανάπτυξης κατά του κορονοϊού και συμμετέχουν τουλάχιστον 20 φαρμακοβιομηχανίες και εταιρείες βιοτεχνολογίας, οι οποίες συνεργάζονται ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να φτιάξουν θεραπεία για την ασθένεια, η οποία έχει σκοτώσει περίπου 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής μόνο μια κατηγορία στεροειδών που χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1960 για τη μείωση της φλεγμονής σε ασθένειες, όπως η αρθρίτιδα, έχει αποδειχθεί σε μια μελέτη ότι βελτιώνουν την επιβίωση των ασθενών που νοσηλεύονται με σοβαρή COVID. Τα στεροειδή δεν συνιστώνται για ασθενείς με πιο ελαφρά συμπτώματα. Επίσης, πάλι στο θέμα του κορονοϊού, χθες μήνυμα στον ελληνικό λαό μέσω του περιφερειακού διευθυντή του Hans Kluge έστειλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρωσης για τον κορονοϊό. Λίγη υπομονή, μην εφησυχάζεστε, υπογράμμισε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι αυτό που έχουμε ως τώρα βασικό όπλο στη μάχη του κορονοϊού είναι οι μάσκες και η αποστασιοποίηση. Αντιμετωπίσαμε μια πρόκληση που ταρακούνησε τον τρόπο ζωής μας. Καμία κοινότητα δεν είναι άτρωτη. Ο ρόλος μας θα καθορίσει την πορεία του κορονοϊού. Είτε θα δούμε τρίτο κύμα, ή θα κρατήσουμε τον ιό μακριά. Ανέφερε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη. Ο Kluge απευθύνθηκε και στις ανησυχίες των πολιτών για το εμβόλιο. Δεν είναι ασύνηθες να ανησυχούμε για τον εμβολιασμό. Το να πάρει κανείς το εμβόλιο θα είναι ένας καταλύτης, ένα αποτελεσματικό όπλο κατά της πανδημίας. Μαζί μπορούμε να πολεμήσουμε και να κερδίσουμε τον πόλεμο της πανδημίας. Και κλείνοντας, μας ευχήθηκε, σας εύχομαι σε όλους τους Έλληνες καλά Χριστούγεννα. Το μεγαλύτερο δώρο θα είναι να δράσουμε υπεύθυνα, να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry. And then you're bound to see my other side. Επίσης, για όσους δεν το ξέρετε και το μαθαίνετε τώρα, σήμερα και αύριο θα γίνονται γρήγορα τεστ στους διερχόμενους με το αυτοκίνητό τους στο Δήμο Αλεξανδρούπολη, στην Αλεξανδρούπολη μέσα, όχι στο Δήμο Αλεξανδρούπολη, είναι τεράστιος ο Δήμος, μέσα στην Αλεξανδρούπολη. Το σημείο που γίνονται τα τεστ είναι, αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς, στο πλάι δηλαδή, στη στροφή του Εγνατία, εκεί που είναι το πάρκινγκ το δημοτικό. Εκεί πέρα γίνονται τα τεστ για όσους διέρχονται με αυτοκίνητο. Θα είναι και σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, και αύριο πάλι από το πρωί. Τα τεστ είναι δωρεάν και μάλιστα πολύ γρήγορα σας έρχεται SMS στο κινητό σας που σας λέει αν είστε θετικός ή αρνητικός. Yes, Ένα άλλο νέο που εμφανίστηκε στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες είναι ότι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το ποσό της ενίσχυσης για τους Έλληνες αλληλείς που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού. Η απόφαση αφορά μέτρο το οποίο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Προβλέπει ενίσχυση περίπου 19 εκατομμυρίων ευρώ και κάτι για τους 689 αλίες και αφορά την παύση των αλλιευτικών τους δραστηριοτήτων μέχρι την μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 15ης Οκτωβρίου του 2020 για ένα μέγιστο χρονικό διάστημα 90 ημερών για κάθε σκάφος. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους και εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία απόφασης ένταξης θα πάρουν και τα χρήματα. Όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό και ειδικά για τους ψαράδες, για τους αλίες που έχουμε στην περιοχή μας και ειδικά εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Δυστυχώς ή ευτυχώς η επικαιρότητα τα κατακλείζεται από νέα τα οποία έχουν να κάνουν με την πανδημία και είναι λογικό. Απλώς είναι πολύ λίγα τα υπόλοιπα νέα και το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αυτή την περίοδο δεν μπορώ να θεωρήσω ότι δεν συμβαίνει τίποτα, αλλά όπως και να είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό από την άλλη να έχουμε ενημέρωση για τον κορονοϊό. Όσο περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο καλύτερο είναι αυτό και για μας και για τους γύρω μας και για την κοινωνία μας. Φυσικά υπάρχουν και κάποια νέα που σε αφήνουν άφωνο ή σε εκνευρίζουν απίστευτα. Όπως το παρακάτω, ότι αγωγή κατά της Προέδρου της Δημοκρατίας κατέθεσε ο Γιάννης Λαγός. Αποζημίωση 100.000 ευρώ για προσβολή του τεκμηρίου της αθωότητας και της προσωπικότητας ζητεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Γιάννης Λαγός. Τι να πω, είναι ειρωνικό. Αυτός είναι και ο μόνος λόγος που αναφέρω αυτή την είδηση στην εκπομπή. Τίποτα παραπάνω δεν λέω. Σκέτη ειρωνία. Εδώ λοιπόν τελειώσαμε τα γρήγορα νέα, παραλίωσε και το πρώτο ημίωρο, θα περάσουμε σε πολύ λίγες διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε με την δεύτερη ενότητα της εκπομπής, την ενότητα τι παίζει, όπου σήμερα θα είναι, όπως σας είπα, διαφορετικό. Επιστροφή εδώ λοιπόν, στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είμαστε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής, 12.30 ώρα πια, στην ενότητα Τι Παίζει. Όσοι με ξέρετε προσωπικά και όσοι με έχετε γνωρίσει μέσω της εκπομπής, σίγουρα έχετε γνωρίζετε και έχετε καταλάβει ότι είμαι λάτρης της μουσικής. Ασχολούμαι με τη μουσική πολύ ενεργά, είτε δημιουργικά είτε ως ακροατής, και ήθελα εδώ και πολύ καιρό να προβάλλω ανθρώπους της μουσικής που προσπαθούν και δημιουργούν μέσα στην πανδημία. Και μάλιστα τοπικούς καλλιτέχνες, όχι μόνο καλλιτέχνες στην υπόλοιπη επικράτεια. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα αυτή. Έτσι λοιπόν η ενότητα σήμερα Τι Παίζει θα είναι πραγματικά Τι Παίζει μουσική, θα μπορούσα να κολλήσω από πίσω, και θα δούμε μερικούς καλλιτέχνες στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίοι παρόλο το πείσμα των καιρών και όλων των αντίξωων συνθήκων που περνάμε και βιώνουμε, καταφέρνουν και διοχετεύουν την ανησυχία τους, την έμπνευσή τους μέσω της μουσικής. Έτσι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πιο φρέσκο, με το πιο τελευταίο. Ένα νέο τραγούδι σε μουσική του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη, συγγνώμη για το Σαρδάμ, και το Αλεξανδροπολίτη μας του Χρήστου Φιλαρίδη, σε στίχους του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη, από το πρώτο προσωπικό δίσκο της Έλληνας Βασιλιάδη, με τίτλο «Δύσκολη καιρή», ετοιμάζεται και θα κυκλοφορήσει από το Μετρονόμο. Ο ένας εκ των δημιουργών του τραγουδιού, ο Αλεξανδροπολίτης, οδοντίατρος στο επάγγελμα, ο Χρήστος Φιλαρίδης, αναφέρει στο προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι ανέκαθεν οι δεινές εποχές ενέπνεαν και δημιουργούσαν κίνητρο για αυτοίαση, για ελευθερία, για αναζήτηση του ελιξιρίου. Συμπληρώνει ότι κυκλοφορεί επίσημα το «Αντέχω» μετά από 4 χρόνια ζύμωσης, χάρη στην πρωτοβουλία της Έλληνας Βασιλιάδη, και τον τιμάει πολύ που οι ήχοι του άγγιξαν τις ευαίσθητες χορδές της κυρίας Βασιλιάδη. Αποδέχθηκε η ίδια, ταυτίστηκε, πίστεψε σε αυτό το κομμάτι και με τη σειρά της το μεταδίδει σε όλους εσάς, σε όλους εμάς δηλαδή, με την αισθαντικότητα που τη διακρίνει. Την ευχαριστεί πάρα πολύ γι' αυτό και εύχεται να είναι καλοτάξιδο το τραγούδι και με ούριο άνεμο και να αγγίξει ψυχές. Το ίδιο εύχομαι και εγώ φυσικά, γιατί πέρα του ότι είναι ένα πολύ καλό τραγούδι, το Χρήστο δεν τον γνωρίζω προσωπικά, το γνωρίζω όμως μουσικά. Θεωρώ ότι είμαι θαυμαστής του. Τον έχω ακούσει πολλές φορές να παίζει ζωντανά και έχει μία απίστευτη ευαισθησία, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό τον διακρίνει και τον κάνει ιδιαίτερα καλό μουσικό. Είμαι σίγουρος ότι είναι και ιδιαίτερα εξαιρετικός σαν άνθρωπος. Εύχομαι να τον γνωρίσω πολύ σύντομα και από κοντά. Ήθελα να τον έχω σήμερα στην εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι λόγω του κορονοϊού δεν μπορώ να έχω καλεσμένο στην εκπομπή πια. Όμως, Χρήστο, σου σίγουρα, μόλις τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, θα είσαι σίγουρα στο στούντιο για να συζητήσουμε και άλλα πράγματα μαζί. Ας ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι «Δύσκολη καιρή». Από το δίσκο «Δύσκολη καιρή», ας ακούσουμε το τραγούδι «Αντέχω» που έγραψε ο Χρήστος και το τραγουδάει η κυρία Έλενα Βασιλιάδη.
Πιο πολύ με σένα αντέχω, πιο πολύ και δε φοβάμαι στα ψηλά. Εσένα άγγελο και φύλακα ανέχω. Αντέχω όλα τα αντέχω. Πώς με τσακίσαν τη ζωή σε άδειοι δρόμοι, Και πως με λύγησαν φουρτούνες και φώτιες. Μα δεν σε ήξερα ακόμη, τώρα στερεύουνε οι πόνοι. Και όλες κλείσαν της καρδιάς μου οι πληγές. Μα δεν σε ήξερα ακόμη, τώρα στερεύουνε οι πόνοι. Και όλες κλείσαν της καρδιάς μου οι πληγές. Πιο πολύ με σένα. Ψηλά, εσένα άγγελο και φύλακα αν έχω. Αντέχω, όλα τα αντέχω. Πιο πολύ με σένα αντέχω. Πιο πολύ και δε φοβάμαι στα ψηλά. Εσένα άγγελο και φύλακα αν έχω. Αντέχω. Μην ανέβηκα ακόμη. Οι πιο μεγάλες ανηφόρες μου στο χτες. Κι η τελευταία μου συγγνώμη, αυτοί που ξέρουνε οι μόνοι, ότι χρωστάμε στις αγάπες τις παλιές. Κι η τελευταία μου συγγνώμη, αυτοί που ξέρουνε οι μόνοι, ότι χρωστάμε στις αγάπες τις παλιές. Πιο πολύ με σένα αντέχω. Πιο πολύ και δε φοβάμαι στα ψηλά. Εσένα άγγελο και φύλακα αν έχω. Αντέχω, όλα τα αντέχω. Πιο πολύ με σένα αντέχω. Πιο πολύ και δε φοβάμαι στα ψηλά. Σ' ένα άγγελο και φύλακα αν έχω. Αντέχω, όλα τα αντέχω.
Πώς σας φάνηκε το τραγούδι? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί για κάποιο λόγο μου θυμίζει, ενώ είναι κάτι στον ήχο κάτι παλιό, παρόλα αυτά καταφέρνει και είναι τόσο μέσα στην πραγματικότητα, στο σήμερα, και όντως αντέχω και όντως πολύ έξυπνος ο τίτλος, δύσκολη καιρή. Εύχομαι να πάει πολύ καλά ο δίσκος, να είναι καλά τα παιδιά και να δημιουργούν συνέχεια. Περνώ σε κάποιους άλλους τοπικούς καλλιτέχνες, μια μεγάλη παρέα, στο σχήμα Εντέχνος. Οι Εντέχνους δημιουργήθηκαν τον Μάρτιο του 2016 στην Αλεξανδρούπολη, με πρωτότυπο ήχο και τις ξεχωριστές ενορχιστρώσεις τους καταθέτουν τη δική τους πρόταση στο χώρο της έντεχνης ελληνικής μουσικής σκηνής. Το ιδιαίτερο ηχόχρωμά τους βασίζεται στη μίξη ήχων που προέρχονται τόσο από όργανα της κλασικής λόγιας μουσικής, δηλαδή το βιολί, το βιολοντσέλο, το κοντραμπάσο, το φλάουτο, την τρομπέτα, όσο και της παραδοσιακής μουσικής, όπου έχουν κανονάκι, φλογέρα, μαντολίνο, κλαρίνο και φυσικά ηλεκτρικά όργανα, όπως την ηλεκτρική κιθάρα και το ηλεκτρικό μπάσο. Οι Εντέχνους κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα το πρώτο τους άλμπουμ, με τίτλο «Ζήσε το όνειρο» από την FM Records. Η μουσική και η ενορχήστρωση των τραγουδιών είναι του Βασίλη Γρένδα, του συμμαθητή μου. Τους στίχους των τραγουδιών έγραψαν η Μαρία Χατζηγιάννη, ο Παναγιώτης ο Βαλσαμίδης, η Κατερίνα Τζιγκουνάκη, Παύλα Παντεράκη και ο Βασίλης ο Γρένδας σε ένα τραγούδι. Η ηχοληψία και η μίξη και το mastering έγιναν από τον Βαγγέλη του Γεωργατζή, το φίλο και ντόπιο εδώ συμπολίτη, το artwork από τον Στράτο Σωτηριάδη και η παραγωγή του CD από τον Βασίλη Γρένδα. Ψάξτε τους Εντέχνους στο Facebook και κυρίως στο YouTube με τα πρώτα τους βίντεο κλιπ που ήδη εμφανίστηκαν. Ας ακούσουμε μαζί το τραγούδι «Πληγή στα χείλη» που ερμηνεύει η Βίκη Μαματσοπούλου. Λοιπόν, ήταν η εντέχνωση από την Αλεξανδρούπολη. Για να μην παρεξηγηθώ, σίγουρα υπάρχουν, ξέρω προσωπικά από τη δικιά μου ανασχόληση με τη μουσική, είμαι μέλος του Συλλόγου των Μουσικών της Αλεξανδρούπολης, ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι που δημιουργούν και φτιάχνουν πραγματικά πολύ καλές δουλειές, σε διαφορετικά στυλ, σε διαφορετικό ύφος από αυτά που ακούσαμε, και υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία πραγματικά δημιουργούν και κάνουν απίστευτα πράγματα μέσα στην πανδημία. Αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να αντιμετωπίσεις έναν εγκλεισμό ή μια δύσκολη κατάσταση από το να δημιουργήσεις, να πας στη δημιουργία δηλαδή, είτε αυτό είναι μουσική είτε οποιαδήποτε άλλη τέχνη. Επέλεξα για τελευταίο για την ενότητα αυτή ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 8 Δεκεμβρίου από τα Υπόγεια Ρεύματα. Τα Υπόγεια Ρεύματα που έχουν έδρα την Αθήνα επιστρέφουν δισκογραφικά με το νέο άλμπουμ που λέγεται «Η Γη που Αφήνω». Προφανώς σου γνωρίζετε τα Υπόγεια Ρεύματα από όλα αυτά τα χρόνια που είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Υπάρχουν στη μουσική σκηνή της Ελλάδας 25 χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια το συγκρότημα ως τρίο πια με τον Γρηγόρη Κλιούμη που έχει φωνική κιθάρα, τον Τάσο τον Πέπα που έχει τύμπανα και φωνητικά και τον Νίκο Ιούσεφ μπάσο και φωνητικά, έχει εξελίξει πάρα πολύ τον ήχο του, έχει γίνει πολύ πιο δυναμικός, δίνοντας ασταμάτα συναυλίες όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μικρό ή μεγάλο χώρο, σε φεστιβάλ, και αποδεικνύουν συνέχεια ότι παραμένει ένα πολύ σημαντικό και πολύ επίκαιρο συγκρότημα της ελληνικής σκηνής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο που θα κυκλοφορήσει, λέγεται «Μισή ζωή», και για πείτε μου τη γνώμη σας. We'll be right back.
Μισή ζωή να τριγυρνάς μες στα σκοτάδια κι ολόκληρη πίσω από τείχους και παππούς. Σε μια στιγμή πως χώρεσαν τόσα κομμάτια κόλλησα σε δισεκτούς καιρούς. Πες μου αν θες μια ιστορία να έχει λόγο κι αν δεν θες άσε με να σου πω εγώ. Σαν την καμήλα στη βελόνα κούλησα σε δισεκτούς καιρούς.
Τα τραγούδια του δίσκου ξεκίνησαν τη δημιουργική τους παρέα πέρσι κατά τη διάρκεια δεκάδων συναυλιών που δοκιμάστηκαν τα περισσότερα ζωντανά από αυτά τα τραγούδια και ολοκληρώθηκαν το τελευταίο δύσκολο για όλους εξάμηνο, όπου τα μέλη της μπάντας ξεκίνησαν να γράφουν μεταξύ τους μέσω διαδικτύου και οδηγήθηκαν στο στούντιο για την τελική ενορχήστρωση και την ηχογράφηση. Ο δίσκος «Η γη που αφήνω» είναι ένας δίσκος κοινωνικός. Μιλάει για τη ζωή, την ανθρώπινη ύπαρξη και το σεβασμό που είναι αναγκαίο να υπάρχει μεταξύ μας.
Δεν έχει φως εκεί που κρύβεσαι να ξέρεις. Μες στις σκιές ποτέ δεν φώτισε ο ουρανός. Έχει και πιο βαθιά αν ξέρεις να υποφέρεις. Κόλλησα σε δισεκτούς. Σε μια που θα έχεις φτιάξει εσύ. Οι εποχές περνάνε και ξαναγυρνάνε. Κούλησα σε δισεκτούς καιρούς.
Αυτά λοιπόν και με νέες κυκλοφορίες, νέα τραγούδια και δουλειές που κάνουν δικοί μας ντόπιοι καλλιτέχνες και ένα συγκρότημα τα υπόγεια ρεύματα από την Αθήνα. Θα έχω στο μέλλον και άλλα πράγματα να σας δείξω και να σας προβάλλω. Θα προσπαθήσω να έχω και επαφή και με τις υπόλοιπες τέχνες, με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που υπάρχουν στην Αλεξανδρούπολη. Το έχω σκοπό έτσι κι αλλιώς και αυτός ήταν και ο λόγος που ήθελα να κάνω και την εκπομπή. Έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε όλοι μας να μαθαίνουμε νέα πράγματα που γίνονται, γιατί είναι πολύ ζωτικά για μας. Περνάμε στο δεύτερο κομμάτι της ενότητας, το οποίο είναι τι υπάρχει στη τηλεόραση αυτές τις μέρες, τις επόμενες. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, έχουμε στον Α στις 1 και 4 την ταινία Overdrive με τον γιο του Clint Eastwood, τον Scott. Στις 9 η ώρα στο Star υπάρχει η ταινία Rampage, το απόλυτο χάος, μια περιπέτεια με τον σκληρό Dwayne Johnson. Στο Star στις 11 και 4 έχει την ταινία Πράξεις Βίας, μια δραματική ταινία δράσης του 2018 με τον Bruce Willis. Στο Star στις 1 η ώρα υπάρχει το Κάλεσμα, The Conjuring, ένα πολύ σκληρό θρίλερ που δεν κατάφερα να το δω. Είδα το τρέιλερ και φοβήθηκα μόνο από αυτό. Για όσους αντέχουν και τους αρέσουν αυτές οι ταινίες, νομίζω ότι πρέπει να είναι η καλύτερη του είδους. Στην ΕΡΤ 2 έχουμε στις 11 η ώρα Το όνομά μου είναι Σαμ, μια πολύ καλή ταινία με πολύ κλάμα, με εξαιρετικές ερμηνείες από τον Σον Πεν, τη Μισελ Φάιφερ και την Ντακότα Φάνινγκ. Στον Όπεν έχουμε στις 8 την ταινία Τεχνητή Νοημοσύνη, μια επίσης πολύ καλή ταινία με τους Χάλεϊ Τζοελ Όσμοντ και τον Τζουντ Λό, που δίνει πραγματικά ρεσιτάλ.
There'll be no
πάμε στην Παρασκευή τώρα, όπου στις 9 η ώρα υπάρχει το Wonder Woman, γνωστή περιπέτεια φαντασίας του 2017. Στο Star στις 12 υπάρχει η ταινία Conan ο Βάρβαρος. Η ταινία είναι του 2011, όχι το κλασικό με τον Σβατζενέκερ, αλλά με τον πρωτοεμφανιζόμενο τότε Jason Momoa. Έτσι και τη ταινία θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Στο Sky έχουμε στις 12.30 τις νύχτες με τον εχθρό μου, μια σχεδόν κλασική ταινία του 1991 με την Julia Roberts. Στην ERT 2 στις 11 έχουμε τη Δασκάλα, μια πολύ καλή ταινία του 2016. Στο Open έχουμε στις 8 το Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας, μια ταινία κινουμένων σχεδίων. Στο Open στις 10 έχουμε τους Καταφερτζίδες, κωμωδία. Και στο Μέγκα στις 11 έχουμε το Δωμάτιο Πανικού, γνωστή ταινία με την Τζούντι Φώστερ. Το Σάββατο τώρα πολλές ταινίες. Στον Αλφα έχουμε στις 10.30 την Μορφή του Νερού, μια πολύ καλή ταινία, αν δεν την έχετε δει να μην τη χάσετε. Πρωταγωνιστή ή πρωταγωνίστρια που παίζει στη σειρά που αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα, στο Γκαμπί της Βασίλισσας του Netflix. Στον Αλφα στις 1 έχουμε τη ταινία Ο Βασιλιός Αρθούρος, επίσης καλή, με τον Clive Owen και την Κίρα Νάιτλι. Στο Sky έχουμε στις 10.30 το Δρόμο της Απώλειας, μια αστυνομική ταινία του 2002 με τον Tom Hanks, τον Paul Newman και τον Jude Law. Στον Antenna έχουμε στις 11 τους Ghostbusters, δεν είναι η κλασική ταινία, είναι ένα remake του 2016, μην τη δείτε. Στην ERT 2 στις 12 έχουμε Γυναίκες που περάσατε από εδώ, μια ελληνική ταινία του 2017 που δεν την έχω δει και σκοπεύω να τη δω. Στο Μέγκα στις 12 αντίστοιχα έχουμε την Αιμονή, μια ταινία μυστηρίου του 2004 με την Τζούλια Μουρ. Και στην ΕΤ 3 στις 10.30 έχουμε το Παιδί που δεν περίμενα, μια γαλλική οικογενειακή ταινία του 2019. Ας με συγχωρέσει ο Elvis Presley που τον διακόπτω, αλλά ο χρόνος πιέζει. Πάμε στην Κυριακή, όπου έχουμε στον Αλφα στις 9 η Απίθανη 2, ταινία κινουμένων σχεδίων. Στον Αλφα επίσης μετά στις 11.30 έχουμε το The Hunger Games, η Επανάσταση στο δεύτερο μέρος, η γνωστή τριλογία των ταινιών. Στον Αλφα στις 2 και 4 έχουμε η υπόθεση πολύ προσωπική, μια ρομαντική σχεδόν κλασική ταινία με τη Μισελ Φάιφερ και το Ρόμπερτ Ρέφορντ και το καταπληκτικό τραγούδι από τη Σελίν Διόν. Στην ΕΡΤ 2 στις 12 έχουμε το Χρόνια Πολλά, ελληνική ταινία του 17. Στο Μέγκα στις 9 έχουμε το Ξενοδοχείο για Τέρατα, μια πολύ καλή ταινία κινουμένων σχεδίων, εδώ είναι μεταγλωτισμένη. Στο Μέγκα στις 2 έχουμε Σε Απόσταση Βολής, περιπέτεια από τις καλές του Μπρους Γουίλις, μαζί του είναι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Στο Μακεδονία TV στις 11 έχουμε το Karate Kid 3. Okay. Στην E3 στις 10.30 έχουμε το Hits. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία του 14. Είναι μια σκοτεινή κωμωδία που εξερευνά τη φύση της φήμης στο YouTube στην Αμερική του 21ου αιώνα. Θα τη δω με πολύ χαρά. Και στην E3 έχουμε την ταινία στις 12 και 10 Ο Φοιτητής, μια αργεντίνικη δραματική ταινία του 2011. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα σε διαφημίσεις, για να πάμε για το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας, και θα είμαστε πάλι εδώ μαζί πολύ σύντομα, πολύ σύντομα.
from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα. Πριν περάσω στο κεντρικό θέμα της εκπομπής, το οποίο είναι σήμερα τα ταξίδια, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας, για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε αυτό το μικρό αφιέρωμα στους τοπικούς καλλιτέχνες. Να είστε σίγουροι ότι θα επαναληφθεί και θα επαναληφθεί και πολλές φορές.
Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Κεντρικό θέμα της εκπομπής λοιπόν σήμερα είναι τα ταξίδια. Και παρέα με τον Lou Reed και το Walk on the Wild Side. Ο λόγος που προέκυψε αυτό το θέμα ήταν γιατί πάντα όταν έφτανε ο Δεκέμβρης, θυμάμαι, πριν από τον κορονοϊό, ειδικά αυτοί που δεν το είχαν με τον προγραμματισμό άρχισαν να ψάχνουν πού θα πάνε για τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ειδικά αν έπεφταν βολικά και οι αργίες με τα Σαββατοκύριακα, δηλαδή παίρναμε και 2-3 μέρες άδεια και με μιας είχαμε 12 μέρες διακοπές, ό,τι πρέπει. Αχ, ωραίες εποχές, ωραίες, ωραίες, όπως θα απαντούσε και η Ρόπα από πίσω. Και τώρα τι γίνεται με την καραντίνα? Θα μου πείτε, έχουμε τις αναμνήσεις, έχουμε τα όνειρα. Όχι μόνο. Έχουμε και την τεχνολογία. Γι' αυτό και επέλεξα σαν κεντρικό θέμα σήμερα τα ταξίδια, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία να μπορέσουμε μέσα από το σπίτι μας να κάνουμε ό,τι ταξιδεύουμε. Πριν πάμε όμως σε αυτό το κομμάτι, ας δούμε μερικές προβλέψεις που έχουν κάνει όσοι ασχολούνται με τα ταξίδια για την εποχή μετά την καραντίνα. Και μετά από μερικές προτάσεις για ταξίδια μέσα από την οθόνη, θα καταλάβετε ότι μπορούμε τελικά να πραγματικά να ταξιδέψουμε, έστω και νοερά. Τουλάχιστον έτσι νόμιζα εγώ ότι δεν θα τα καταφέρνω, αλλά τελικά έχει φοβερά πράγματα. Θα δείτε τώρα. Άρα ας δούμε μερικές προβλέψεις πρώτα και μετά θα δούμε τις προτάσεις που έχω να σας κάνω.
Take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Μια βασική και σχεδόν ομόφωνη πρόβλεψη που κάνουν οι ειδικοί των ταξιδιών, οι επαγγελματίες δηλαδή, είναι ότι τα οικολογικά ταξίδια θα κυριαρχήσουν. Αν σε κάτι συμφωνούν οι τάσεις, είναι ότι η βιωσιμότητα θα είναι κινητήριος δύναμη στο μέλλον. Οι ταξιδιώτες θα απαιτήσουν περισσότερες υπεύθυνες ταξιδιωτικές πολιτικές και η βιομηχανία του τουρισμού θα ανταποκριθεί με ενεργά μέτρα, δίνοντας προτεραιότητες στη βιωσιμότητα. Είναι πολύ πιθανό κάποιες χώρες να εφαρμόσουν και τις ημέρες χωρίς πτήσεις και άλλα μέτρα για να ελέγξουν την κλιματική αλλαγή, ενώ υπάρχουν site όπως το bookdifferent.com που αξιολογεί τα καταλήμματα με βάση το πόσο φιλικά είναι στο περιβάλλον. Ένα επίσης πολύ σημαντικό γεγονός που είναι στις προβλέψεις των ειδικών είναι ότι η διαφορετικότητα θα λαμβάνεται υπόψη και ειδικά σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρώπων με αναπηρία. Πολλοί ειδικοί αναφέρουν ότι η βιομηχανία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με πολλές ταξιδιωτικές εταιρείες να ικανοποιούν τις ανάγκες διαφορετικών ταξιδιωτών. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά θα λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, οι trans ταξιδιώτες με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι plus size που θα θέλουν να κάνουν scuba diving, για παράδειγμα, και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα οι τυφλοί ταξιδιώτες που δεν τους δίνει κανένα σημασία και τραβάνε πάρα πολλά ζόρια για να μπορέσουν να ταξιδέψουν. Oh, I've been praying for it's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Επίσης, οι μικρές κοινωνίες θα παίξουν το μεγαλύτερο ρόλο. Η επιλογή μικρών χωριών και προορισμών που ήδη είχαν οικονομικά προβλήματα πριν από την πανδημία θα είναι πολύ σημαντική, με πολλούς ταξιδιώτες να προτιμούν στο μέλλον μικρότερους και λιγότερο γνωστούς προορισμούς. Γενικότερα, η τάση της στήριξης των μικρότερων από επιχειρήσεις μέχρι προορισμούς θα είναι πιο έντονη στη συνέχεια. Και εδώ φυσικά η Ελλάδα και η Θράκη θα μπορούσε να λάμψει. Όλοι συμφωνούμε ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στις επιχειρήσεις και στα επαγγέλματα γενικότερα, και πολλές επιχειρήσεις κλείνουν και επαγγέλματα εξαφανίζονται. Όμως η πανδημία δημιουργεί καινούριες ανάγκες και οι καινούριες ανάγκες δημιουργούν και καινούργια επαγγέλματα. Ένα τέτοιο είναι η ταξιδιωτική σύμβουλη. Μια από τις προβλέψεις για το μέλλον του ταξιδιού είναι ότι θα υπάρξει μετάβαση σε κρατήσεις μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων, προκειμένου οι ταξιδιώτες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για περισσότερη ασφάλεια και εξατομίκευση στις επιλογές. Να λοιπόν ένα νέο επάγγελμα που είναι ό,τι πρέπει για την Ελλάδα, μια που στηρίζεται απόλυτα στον τουρισμό.
Said to me, meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down.
Αυτή είναι η Simple Minds με τον Belfast Child, που διασκευάζουν ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Ό,τι πρέπει για τα ταξίδια μας δηλαδή.
Belfast Child sings again.
Βάσει προβλέψεων των ειδικών, τα road trip θα ανθίσουν. Για πολλούς τα road trip είναι η πρώτη τους επιλογή, η πιο ασφαλής και πιο περιπετειώδης. Αποτελεί μια διαφορετική οπτική στο ταξίδι που μάλλον θα υιοθετήσουν περισσότεροι στα χρόνια μετά την πανδημία. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Είναι το μόνο σίγουρο.
All my life here I've spent with my faith in God and truth.
Μου ταιριάζει απόλυτα, είναι σχεδόν ονειρό μου, ήθελα πάντα να το κάνω. Μόνο που δεν θα επιλέξω το αυτοκίνητο, θα επιλέξω τη μηχανή. Μια που μου αρέσει περισσότερο και μου δίνει περισσότερη ελευθερία. Αλλά είναι σίγουρα η μορφή των διακοπών και των ταξιδιών που θα κάνω τα επόμενα χρόνια.
One day we'll return here when the Belfast child sings again.
Επίσης, τα κοντινά ταξίδια θα επανέλθουν. Μπορεί στο παρελθόν ο στόχος για τους περισσότερους να ήταν τα διεθνή ταξίδια, μετά το lockdown και τους περιορισμούς που έχουμε ζήσει όμως, θα επανέλθουν τα πιο κοντινά ταξίδια και θα αποτελούν έτσι στόχο και θα δίνουμε και περισσότερη σημασία εδώ που τα λέμε σε σχέση με το παρελθόν. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε δηλαδή, όπως λένε τα τραγούδια, στα Παρίσια. Έχουμε εξαιρετικούς προορισμούς και ειδικά εδώ στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό. Εξαιρετικούς προορισμούς κοντά μας σε απόσταση 2-3 ωρών για να γνωρίσουμε καινούριους τόπους και να δούμε καινούργια πράγματα. Επίσης πολύ σημαντικό, το οποίο θα το δούμε πολύ γρήγορα, είναι ότι θα έχουμε μείωση τιμών στους ναύλους. προκειμένου οι αεροπορικές κυρίως εταιρείες να προσελκύσουν ταξιδιώτες και να ισορροπήσουν την κατάσταση. Η αποχή από τα ταξίδια στο εξωτερικό φάνηκε να είναι επιλογή ακόμη και κατά το διάστημα που η πανδημία είχε κοπάσει και τα σύνορα ήταν ελεύθερα χωρίς περιορισμούς. Αυτό οδηγεί τις αεροπορικές εταιρείες σε νέες αποφάσεις για το μέλλον, προκειμένου να δελεάσουν και πάλι τους ταξιδιώτες, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν ένα ασφαλές ταξίδι στο μέλλον. Οι αεροπορικές εταιρείες με επικεφαλή στην Ryanair, αλλά και τα ξενοδοχεία φυσικά, θα οδηγηθούν σε μείωση τιμών από το καλοκαίρι του 2021 έως το καλοκαίρι του 2022, προκειμένου να αυξηθεί ο όγκος των ταξιδιωτών και να επανέλθει μια σχετική ισορροπία. Οι εκτιμήσεις πάντως για επιστροφή στα επίπεδα τιμών του 19 θα χρειαστούν, λένε ότι θα χρειαστούν 3 με 4 χρόνια, αν και τα νέα για το εμβόλιο έφεραν αισιοδοξία και πιθανόν να επιστρέψουμε σύντομα στο 70% περίπου του 19. Η επιστροφή στην ταξιδιωτική ζήτηση θα είναι ξαφνική, αν και τα ταξίδια μεγάλων αποστέσεων μάλλον θα παραμείνουν εκτός ταξιδιωτικών πλάνων των περισσότερων από εμάς. Πρόσφατα βγήκε ένα στατιστικό που αφορούσε την Ελλάδα για το καλοκαίρι που μας πέρασε. Η πτώση ήταν της τάξης του 40%. Και περνάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι του αφιερώματος αυτός για τα ταξίδια, είναι το πώς θα ταξιδέψει τον υπολογιστή σου, όπως σας είπα στην αρχή. Εντάξει, μην αρχίσετε την κρίνια ότι δεν είναι το ίδιο, φυσικά και δεν είναι ίδιο, προφανώς. Είναι όμως ένας τρόπος να περάσουμε ευχάριστα τις ατόλυτες ώρες της καραντίνας και να μπορέσουμε όλοι να κάνουμε όνειρα και σχέδια που θα πρωτοπάμε μόλις ξεμπερδέψουμε, αν είσαι από τους αισιόδοξους. Σας έχω ήδη αναφέρει κάποια στιγμή στην προηγούμενη εκπομπή το Drive and Listen, δηλαδή είναι ένα site στο οποίο διαλέγεις πόλη και οδηγείς μέσα σε αυτήν και μάλιστα ακούγοντας ραδιοφωνικούς σταθμούς που εκπέμπουν από εκεί εκείνη τη στιγμή. Μπορείς να αλλάξεις και ραδιόφωνο κιόλας και να ακούσεις διάφορους σταθμούς στην πόλη που βρίσκεσαι. Διαλέγεις τα δεξιά επάνω έχει τις πόλεις. Δεν σας κρύβω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Η ιδέα είναι πανέξυπνη. Ουσιαστικά γεμίζεις την οθόνη σου με τους δρόμους μεγάλων πόλεων και ακούς και ραδιόφωνο. Είναι εκπληκτική ιδέα. Ένα άλλο site που βρήκα χθες ψάχνοντας για το θέμα της εκπομπής είναι το Windows Swap, δηλαδή ουσιαστικά βλέπεις από το παράθυρο κάποιου άλλου σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Κάθε φορά που πατάς το κουμπί βλέπεις τη θέα από το παράθυρο κάποιου που έχει βάλει απλώς μια web κάμερα και δείχνει έξω από το παράθυρό του. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Ρωσία, από την Ευρώπη, στην Αυστραλία, κάποιοι έχουν φωτογραφίσει απλώς τους κήπους τους, άλλοι απολαμβάνουν πανοραμική θέα σε μεγαλοπόλεις. Αν θέλεις μπορείς να ανοίξεις και τον ήχο και να ακούς και τους ήχους από το τι ακούγεται έξω από το παράθυρο, δηλαδή και λαϊδίσματα πουλιών, κόρνες αυτοκινήτων, όπως τη βρίσκει ο καθένας. Πάνω δεξιά στην οθόνη βλέπεις σε ποια πόλη, ποιας χώρας βρίσκεσαι κάθε φορά. Και αν το συνδυάσεις και λίγο με το Google Maps, δηλαδή να δεις και στο χάρτη πού είναι αυτή η πόλη που έπεσε να βλέπεις έξω το παράθυρο του κάποιου, είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα είναι και πολύ ενδιαφέρον σαν παιχνίδι για τα παιδιά. Το βρήκα προχθές το βράδυ και κόλλησα άσχημα. So high.
alone. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love.
Ένας άλλος ωραίος τρόπος για να ταξιδέψουμε από την οθόνη του υπολογιστή μας είναι το Google Arts and Culture. Το ξέρουμε για τα πολλά μουσεία που έχει μέσα, προφανώς το έχετε επισκεφθεί λίγο ή πολύ. Δεν έχει όμως μόνο μουσεία. Μπορείς να δεις για παράδειγμα τα έργα του Banksy, λες και περπατάς στους δρόμους της Βρετανίας. Ο Banksy είναι, κάνει graffiti. Να κάνεις μια βόλτα στο παλάτι των Βερσαλιών και αν μπορείς να περιηγηθείς στο Μάτσου Πίτσου μέσα από την εικονική πραγματικότητα, σαν να βρισκόσουν εκεί. Εκπληκτικό site και πολλή δουλειά. Είναι πάρα πολύ καλό site. Τώρα, αν θέλετε να ταξιδέψετε και να συνδυάσετε και το παιχνίδι μαζί, μπορείτε να επισκεφτείτε το site GeoGuessr, το οποίο αξίζει σίγουρα μια θέση στους σελίδοδείκτες σας. Εδώ προσγειώνεσαι κάθε φορά σε ένα τυχαίο δρόμο, πλατεία, περιοχή, από το Google Maps και προσπαθείς να μαντέψεις πού στον κόσμο είσαι. Πολύ πιο δύσκολο από όσο ακούγεται, το δοκίμασα, είναι πραγματικά δύσκολο, εκτός αν είσαι τυχερός και ξέρεις κάποιες γλώσσες, ξένες γλώσσες, και πέσεις σε ταμπέλες και σε βοηθήσουν να καταλάβεις. Αλλιώς δεν σας κρύβω ότι έπεσα πολύ έξω, βάσει και μόνο των εικόνων που εμφανιζόταν στην οθόνη μου. Μπορείς επίσης, αν θέλεις, να διαλέξεις μια συγκεκριμένη χώρα για να μπορείς να βρεις την πόλη ή το χωριό, για παράδειγμα την Ελλάδα είναι μέσα εννοείται, και να προσπαθήσεις να βρεις ποιο χωριό είναι, ποια πόλη είναι, οι εικόνες που βλέπεις. Δωρεάν μπορείς να παίξεις μόνο μια φορά την ημέρα, αλλά αν κάνεις εγγραφή με 2 ή 3 δολάρια το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, μπορείς να κάνεις να παίζεις όσο θέλεις απεριόριστα. Άλλο ένα καταπληκτικό παιχνίδι που μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά σας. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Για σκεφτείτε, μαζεύεστε παρέα, βάζετε ένα προορισμό, κάνετε share την οθόνη και προσπαθούν και οι υπόλοιποι να μαντέψουν πού στο τέτοιο είναι στον κόσμο το μέρος που προσγειωθήκατε όλοι μαζί. Επίσης πολύ ενδιαφέρον site που βρήκα και μάλιστα είναι στο YouTube αυτό, είναι μέσα από το Discovery Channel, το Discovery Channel το φτιάξε, είναι το να δούμε το Everest από ελικόπτερο. Το να φτάσει κάποιος τόσο κοντά στο πιο ψηλό βουνό του κόσμου συνήθως απαιτεί χρόνια εξάσκησης και καλής φυσικής κατάστασης. Με αυτό το tour όμως του Discovery Channel μπορείτε να φτάσετε εξίσου κοντά, μασουλώντας παουτατάκια από το καναπέ σας, χωρίς κανένα κίνδυνο. Στο YouTube επίσης μπορείτε να βρείτε αμέτρητα σχεδόν ντοκιμαντέρ για να γνωρίσετε κάθε γωνιά του πλανήτη στην κυριολεξία. Το συγκεκριμένο που σας αναφέρω για το Discovery Channel είναι ότι μπορείς να γυρίσεις και με το ποντίκι σου την οθόνη και να βλέπεις έξω από το ελικόπτερο όποια πλευρά θέλεις εσύ. Είναι τραβηγμένο με τη μέθοδο των 360 μοιρών. Επίσης, αν πάντα θέλετε να κάνετε σαφάρι και δεν σας έχει δοθεί ποτέ η ευκαιρία, να, η πανδημία σας ευνοεί. Σημειώστε την ατζέντα σας στις 7 Δεκεμβρίου, φορέστε τα χακί σας και πάρτε θέση στον καναπέ σας για ένα online σαφάρι στην Αφρική. Ήδη 4.000 άτομα από όλο τον κόσμο έχουν δηλώσει ότι θα πραγματοποιήσουν το εικονικό αυτό σαφάρι, αρπάζοντας την ευκαιρία να βρεθούν έστω και έτσι σε πάρκο άγρια ζωής της Αφρικανικής Ηπείρου και να βιώσουν την εμπειρία όσο γίνεται πιο ρεαλιστικά από την ασφάλεια του σπιτιού τους. Το σαφάρι θα πραγματοποιηθεί, όπως σας είπα, στις 7 Δεκεμβρίου από την Virtual Tour Live και την World TV Streaming Tours. Και το link σας το έχω μέσα στο άρθρο, αν μπείτε στο site, θα σας το πω στο τέλος, στο site της εκπομπής, στο ιστορίες.pro. Αν επίσης πάλι δεν είστε πολύ της άγριας φύσης και κουράζεστε και μόνο στην ιδέα, μπορείτε να περιηγηθείτε στα υπόλοιπα προγραμματισμένα virtual tours που έχουν διαλέξει για μας, όπως ας πούμε για την μια ξενάγηση στη Βιέννη στις 10 Δεκεμβρίου, στην Ακτή Αμάλφη στις 12, στο Βερολίνο στις 16 Δεκεμβρίου και στη Βαρκελόνη στις 7 Ιανουαρίου. Ακόμα κάθεστε. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σας, όπως έλεγε και το τραγούδι. Σας προτείνω να μπείτε μέσα στο site, στο ιστορίες.pro. Έχω το κεντρικό άρθρο, αυτό που σας είπα, όλων αυτών, μαζί με τα links που μπορείτε να πατήσετε. Και αν πάλι δεν σας έφτασαν αυτά, σας έχω ακόμη μια σελίδα με άλλες 21 προτάσεις. Όπως και να είναι, με όποιον τρόπο και αν διαλέξετε, κάντε ταξίδια. Θα τελειώσει όλο αυτό το θέμα. Μπορείτε να είστε προετοιμασμένοι, να έχετε διαλέξει ήδη τους προορισμούς σας, και αυτό ωραίο παιχνίδι είναι και πολύ χρήσιμο. Να διαλέξετε ήδη τους προορισμούς σας, να βάλετε χρονοδιάγραμμα και για τα επόμενα χρόνια, γιατί όχι, να ξεκουνηθείτε από τον καναπέ σας. Αν και έχουμε τις ιστορίες του καναπέ, αλλά δεν πειράζει. Εδώ λοιπόν κλείνει το κεντρικό θέμα, θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις και θα είμαστε πάλι μαζί με το τελευταίο ημίωρο. Φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από τη συχνότητα του Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Πάνος Οδούκας και συνεχίζουμε με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Η εκπομπή είναι από τις 12 μέχρι τις 2, όπως σας είπα. Όπου σε αυτό το ημίωρο έχουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας και την τηλεοπτική σειρά της εβδομάδας. Κάθε Πέμπτη έχουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας και κάθε Τρίτη έχουμε το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας. Αυτή τη βδομάδα δεν θα σας προτείνω ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Απλώς με διάφορα μηνύματα που είχα από εσάς, οι περισσότεροι με ρωτούσατε τι παίζω εγώ. Ναι, εντάξει, μας κάνεις προτάσεις, πάει να πει ότι τα παίζεις όλα αυτά που έχεις αναφέρει στην εκπομπή. Όχι, φυσικά. Το παιχνίδι είναι πολύ υποκειμενικό και είναι αυτό που πραγματικά σου δίνει αυτό που χρειάζεσαι εκείνη την χρονική στιγμή. Επίσης, δεν είναι ένα παιχνίδι. Είναι ανάλογο με τη διάθεση που έχεις, όπως και η μουσική, όπως και οι ταινίες, όπως και οτιδήποτε. Ανάλογο με το πώς είσαι εκείνη τη στιγμή. Οπότε λοιπόν σε αυτή τη φάση με την πανδημία και το πολύ μέσα, στον όποιο χρόνο μου μένει ελεύθερος, γιατί δεν μπορώ να πω ότι έχω πάρα πολύ χρόνο ελεύθερο, στον όποιο χρόνο μου μένει ελεύθερος, επιλέγω και παίζω τρία μόνο παιχνίδια. Τρία παιχνίδια που παίζω εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή 2-3 χρόνια σίγουρα. Το ένα το παιχνίδι είναι, ανάλογα σας είπα με τη διάθεση, είναι αν θέλω να αυξηθεί η αδρεναλίνη μου και να υπάρχει ένταση, τότε παίζω παιχνίδια first person. Παίζω ένα συγκεκριμένο παιχνίδι το οποίο λέγεται Insurgency. Η ιστορία του παιχνιδιού δεν είναι τίποτα άλλο από το να μπεις μέσα με μία από τις δύο ομάδες που έχει το παιχνίδι, ή αν είσαι, ξέρω εγώ, νατοϊκός, ας το πούμε έτσι, ή αν είσαι αντάρτης. Και διαλέγεις και παίζεις την κάθε ομάδα. Φυσικά είναι online το παιχνίδι. Παίζω ταυτόχρονα με άλλους 32 παίκτες από όλο τον κόσμο, με τυχαία σειρά. Και ανάλογα με την ομάδα που έχεις πέσει, προσπαθείς να αποτρέψεις τον άλλον να πετύχει τους σκοπούς του παιχνιδιού. Και ανάλογα με το πώς είναι, ή απλώς να τους σκοτώσεις, ή απλώς να μην τους επιτρέψεις να βάλουν βόμβες ή να κάνουν διάφορα μέσα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ γρήγορο και επίσης είναι πάρα πολύ αληθοφανές. Σε διαφορά που έχουν, η βασική διαφορά που έχει με τα άλλα παιχνίδια αυτού του είδους, δηλαδή όπου first person σας είχα πει από τις πρώτες εκπομπές και όλες, είναι τα παιχνίδια εκείνα που βλέπεις τα χέρια σου και το όπλο και προχωράς, σαν να είναι το οπτικό σου πεδίο κανονικά, όπως βλέπουμε δηλαδή, και προχωράμε μέσα στο παιχνίδι. Η βασική διαφορά που έχει το Insurgency σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δύσκολο γιατί δεν σου δίνει τη δυνατότητα ούτε να ξαναζωντανέψεις γρήγορα όπως γίνεται στα άλλα παιχνίδια, ούτε να έχεις ενέργεια και να φας 450.000 σφαίρες και μετά να πεθάνεις. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, εάν σε χτυπήσουν, πεθαίνεις με τη μία. Δεν έχει και λίγο και έτσι και να βάλω πρώτες βοήθειες και διάφορα άλλα τέτοια για να σωθώ. Αυτό το κάνει πάρα πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Επίσης, τα όπλα που διαθέτει το παιχνίδι είναι πάρα πολύ αληθοφανή. Το κάθε ένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, έχει διάφορα στοιχεία, πόσο γρήγορα πυροβολάει, πόσο μακριά, πόσο εύστοχο είναι, αν έχει ανάδραση, αν κουνιέται δηλαδή το όπλο την ώρα που πυροβολάς, και διάφορα άλλα στοιχεία. Είναι ένα σχετικά πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το ανακάλυψα εδώ και χρόνια. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν τα άλλα παιχνίδια σε αυτό το στυλό, όπως το Battlefield ή το Call of Duty, αλλά αυτό μου τέριαξε για κάποιο λόγο. Αν και η πρώτη φορά που το έπαιξα, το έκανα uninstall κατευθείαν. Το διέγραψα με τη μία, γιατί λέω δεν είναι δυνατόν να παίζω έτσι. Με τη μία πεθαίνεις, γεια σας, αντίο. Έχει πολύ καλούς παίκτες μέσα επίσης, από όλο τον κόσμο. Έχει real time chat, μιλάμε με το μικρόφωνο και συντονίζουμε την ομάδα όλοι μαζί για το πώς θα κάνουμε επίθεση ή οτιδήποτε. Είναι γενικά ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Όταν λοιπόν χρειάζομαι να αυξηθεί η αδρεναλίνη μου και να περάσω πολύ γρήγορα καλά, παίζω το Insurgency. Insurgency δεν είναι δωρεάν, κοστίζει, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή γύρω στα $20. Το καλό είναι ότι το αγοράζει μια φορά και τελείωσε, δεν έχει ούτε συνδρομές, ούτε κάρτες, ούτε διάφορα τέτοια. Ένα δεύτερο παιχνίδι που παίζω όταν έχω χρόνο στη διάθεσή μου και μπορώ να κάτσω και να παίξω αρκετές ώρες, δηλαδή 2-3 ώρες τουλάχιστον, τότε επιλέγω να παίξω ένα παιχνίδι στρατηγικής. Το παιχνίδι που παίζω εγώ είναι το Company of Heroes, και η πρώτη έκδοση και τη δεύτερη έκδοση έχω. Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής, δηλαδή βλέπουμε τον κόσμο από πάνω, το παίζουμε λίγο σαν θεό, σαν στρατηγός πέστε το, όπου τοποθετείς το στρατό σου έτσι ώστε να μην μπορέσει ο αντίπαλος στρατός να σε νικήσει, να σου κάνει επίθεση και να σε νικήσει. Είτε κάνεις άμυνα, είτε κάνεις επίθεση εσύ, είναι καθαρά στρατηγικής το παιχνίδι. Οι επιλογές που κάνεις δηλαδή κρίνουν την έκβαση του παιχνιδιού. Μπορείς να παίξεις online, το αποφεύγω γιατί έχει πολύ καλούς παίκτες και δεν είμαι τόσο καλός εγώ, άσχετα να το παίζω 6-7 χρόνια τώρα. Έχει πολύ καλούς παίκτες οι οποίοι σε τελειώνουν στο τσακ μπαμ. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Έχει και αποστολές για να παίξεις μόνος σου χωρίς να παίξεις online, αλλά και μόνο με τον υπολογιστή που βάζεις να παίξεις σαν αντίπαλο σου φτάνει και σου περισσεύει. Είναι μια χαρά. Το τρίτο παιχνίδι που παίζω αυτή την περίοδο και που είναι μάλλον παίζω πιο τακτικά από όλα και από τα τρία, είναι ότι παίζω μπιρίμπα. Παίζω μπιρίμπα διαδικτυακά. Ξέρω πολλούς φίλους και όχι που χρησιμοποιούν και παίζουν μπιρίμπα online. Σε κάποια ελληνικά site όπου μπαίνουν πολύ μαζί, έχει διάφορα, έχει 3-4, όπου μπαίνουν μέσα και παίζουν όλοι μαζί κτλ. Εγώ επέλεξα να μην παίξω σε αυτά τα site τα ελληνικά, όχι και για κανένα λόγο, γιατί μου φαινόντουσαν αργά. Έχω επιλέξει να παίζω μπιρίμπα σε ένα ιταλικό site, χρησιμοποιώντας εφαρμογή που βάζεις στον υπολογιστή ή μέσα στο Facebook, όπου υπάρχει μπιρίμπα, και παίζω με τυχαίους παίκτες, γρήγορα, εύκολα και χωρίς πολύ να το σκαλίζω. Να σας δώσω μια πληροφορία εδώ, ότι αν ψάχνετε μπιρίμπα στο εξωτερικό, στα λατινικά δηλαδή, η μπιρίμπα λέγεται μπουράκο. Είναι ιταλική λέξη, και έτσι θα τη βρείτε και μέσα στο Facebook και οπουδήποτε άλλου εκτός από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι η γνωστή μπιρίμπα. Όλα αυτά λοιπόν σαν απάντηση σε εσάς που ρωτάτε τι παίζω αυτόν τον καιρό και πώς περνάω τις ώρες μου στην πανδημία κτλ. Αυτό γενικά με τα παιχνίδια. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, ευχαρίστως να σας στείλω και link, να σας δείξω και πού μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά, αν σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά. Περνάμε τώρα στην πρόταση της σειράς της εβδομάδας. Η πρόταση για αυτή τη βδομάδα είναι η μίνι σειρά μυστηρίου που λέγεται The Undoing. Ο παραγωγός της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς Big Little Lies, ο David Kelly και η πρωταγωνίστρια Nicole Kidman επιστρέφουν στο κανάλι HBO με το thriller μυστηρίου The Undoing. Η Kidman, η Nicole Kidman, στην πιο όρημη στιγμή της καριέρας της προφανώς, υποδίεται την Grace, μια επιτυχημένη ψυχολόγο και σύμβολο γάμου, σύζυγο του επίσης επιτυχημένου ογκολόγου, του Jonathan, στον οποίο ενσαρκώνει ο Hugh Grant. Έχουν μια πολύ καλή ζωή, μια πολύ ωραία οικογένεια με ένα αγοράκι. Η ζωή της είναι τέλεια. Ο Τζόναθαν είναι αφοσιωμένος πατέρας και ο γιος της φοιτά σε ένα από τα καλύτερα σχολεία της χώρας. Μέχρι που ο σύζυγός της εξαφανίζεται ξαφνικά και η Grace καταραίει, καθώς μια σειρά από σκοτεινά μυστικά αρχίζουν να αποκαλύπτονται το ένα μετά το άλλο. Το σενάριο βασίζεται στο μυθιστόρημα της Τζιν Χαμφ-Κόρελιτς, You Should Have Known, θα έπρεπε να ξέρεις στα ελληνικά, και τη διασκευή για την τηλεοπτική μεταφορά που υπόσχεται χιτσκοκική ατμόσφαιρα, υπογράφει ο David Kelly. Παίζουν επίσης και στη σειρά και εμφανίζονται ο Donald Sutherland, φανερά γέρος πια, και ο Edgar Ramirez. My world at night. Η μήνυ σειρά 6 επεισοδίων έκανε πρεμιέρα στις 25 Οκτωβρίου. Επρόκειται να βγει τον περασμένο Μάιο, αλλά η αναβολή κρίθηκε αναγκαία λόγω της πανδημίας. Στον τεμπούτο της, το βρετονικό συνδρομητικό κανάλι Sky Atlantic έχει προσελκύσει περισσότερους θεατές από την πρεμιέρα του Game of Thrones το 2011. Γεγονός που την καθιστά σε την πρώτη σε τηλεθέαση αμερικάνικη σειρά που προβλήθηκε σε βρετανικό κανάλι. Έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι η πρεμιέρα της σειράς παρακολούθησε ανθρηστικά μέσα σε 28 μέρες 2,8 εκατομμύρια θεατές μετά τον ντεμπούτο της στις 25 Οκτωβρίου. Τα τρία πρώτα επεισόδια προσέλκυσαν περισσότερο από 2,5 εκατομμύρια θεατές. Για να καταλάβετε το μέγεθος, το πρώτο επεισόδιο του Game of Thrones είχαν παρακολουθήσει 750.000 θεατές. Όπως σας είπα, η καινούργια αυτή σειρά με την Nicole Kidman και το Hugh Grant προβάλλεται από το κανάλι HBO. HBO στην Ελλάδα βλέπουμε μέσω της Vodafone TV. Άρα λοιπόν οι συνδρομητές της Vodafone TV είναι τυχεροί. Όλοι οι υπόλοιποι εμείς που δεν έχουμε Vodafone TV, με κάποιο τρόπο ίσως το βλέπουμε. Είναι σίγουρο ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ όλα αυτά τα συνδρομητικά κανάλια που έχουμε και στην Ελλάδα πια, όπως η Nova, όπως το Vodafone TV, τη Win να μην ξεχάσω, μου το έχει θυμίσει η Αλεξία και έχει δίκιο, και φυσικά το Netflix, όπου όλα αυτά έχουν αποκτήσει πάρα πολλούς συνδρομητές στην Ελλάδα, φυσικά λόγω της πανδημίας. Γιατί λίγο ή πολύ όλοι είμαστε πολύ κουρασμένοι από την ελληνική τηλεόραση, με εξαίρεση την ΕΡΤΕΝΑ. Σας το ξαναλέω πάλι, έχω γίνει κουραστικό, το ξέρω, αλλά σήμερα είναι Πέμπτη και έχει τις καταπληκτικές σειρές, τα καλύτερα μας χρόνια και και την τούρα της μαμάς. Τώρα, αυτά λοιπόν για την πρόταση για την τηλεοπτική σειρά της εβδομάδας. Κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, κάτι σαν αποφώνηση, θέλω βαθύτατα να σας ευχαριστήσω που είστε ακροατές αυτής της εκπομπής όλο αυτόν τον καιρό, γιατί σήμερα η εκπομπή κλείνει 2 μήνες που βρίσκεται στον αέρα. 2 μήνες οι οποίοι πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα, ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει ακόμα. 2 μήνες οι οποίοι η εκπομπή, και όχι μόνο σαν ζωντανή εκπομπή όπου κρατάει μόνο 2 ώρες, η προετοιμασία της εκπομπής μου τρώει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ διάθεση. Παρόλα αυτά δεν ένιωσα ούτε στιγμή να έχω κουραστεί ή να έχω βαρεθεί. Νομίζω ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Φυσικά προέκυψε η εκπομπή, για όσους την ακούτε από την αρχή, λόγω της ανάγκης να κάνω την πρακτική μου άσκηση από το τμήμα δημοσιογραφίας στον ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης. Επέλεξα εγώ να είναι το ραδιόφωνο, με δέχτηκε ο Δημήτρης Οκολιός στο Maximum FM, και έτσι μπορώ και κάνω την πρακτική μου άσκηση, η οποία θα κρατήσει 6 μήνες τουλάχιστον, και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η εκπομπή. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι ήταν ό,τι καλύτερο για την πανδημία, για την καραντίνα και για το lockdown που είμαστε μέσα. Είναι, πραγματικά ήταν δώρο. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν υποψιασμένος, γιατί το είχα κάνει και στην προηγούμενη πανδημία. Δεν το είχα κάνει σε ραδιόφωνο που έβγαινε στα RGNA, το είχα κάνει σε online ραδιόφωνο. Είχα φτιάξει ένα δικό μου online ραδιόφωνο και με τη βοήθεια πολλών φίλων και του αδερφού μου κάναμε εκπομπή στην προηγούμενη καραντίνα και μας ακούγανε οι φίλοι μας. Δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Φυσικά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά τώρα με το Maximum και με την εμβέλεια που έχει ως ραδιόφωνο σε όλη τη Θράκη, αλλά και φυσικά μέσω του online, της online εκπομπής που κάνει. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί με τη βοήθειά σας και με την ακρόασή σας μπόρεσε και πέρασαν αυτοί οι 2 μήνες πολύ γρήγορα. Εύχομαι να είναι το ίδιο γρήγορα και για εσάς και εσείς να μην το καταλάβατε, και έτσι γρήγορα να περάσουν όλοι οι μήνες που έχουμε μπροστά μας, για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε πράγματα που αυτή τη στιγμή στερούμαστε. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Τρίτη. Να είστε γεροί, να προσέχετε, να προσέχετε τις υγείες σας, όπως σας λέω, και να μην το βάζετε κάτω. Να προσέχετε διπλά, ξανά και ξανά, να μην πτωείστε, να κρατάτε ψηλά την ψυχολογία σας, κάντε ταξίδια, όπως ήταν το σημερινό θέμα της εκπομπής, μέσα από την οθόνη, και όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Γεια χαρά!